Boas tardes. Benvidos a este acto de inauguración do curso sobre o procedimento expropiatorio. Sin máis, ten o uso da palabra dona Sonia Rodríguez Campos González, directora da Escola Galega de Administración Pública.
Pues moitas gracias, señor conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, señor presidente do Xurado de Expropiación de Galicia, señoras e señores. Tan son as verbas para dar a benvida a esta casa preciosa que é a Escola Galega de Administración Pública, por suposto a todos os presentes, e tamén os máis sinceros parabéns aos alumnos e alumnas admitidos neste curso que, pola actualidade e interese do tema, suscitou unha demanda moi superior ao número de prazas ofertadas. Interese, en efecto, porque calquera tema relacionado ca expropiación como potestade paradigmática da administración e institución clásica do dereito administrativo forma parte da labor investigadora dos seus publicistas máis prestixiosos. E actualidade tamén, por outra banda, porque este instituto tradicional e tan sui generis que é a actividade expropiatoria ven sendo obxecto de constante revisión pola doutrina e polos legisladores co gallo de solucionar os moitísimos problemas que plantean na práctica. Fíxense ustedes que un dos máis complexos destes problemas é, precisamente, a fixación do chamado xustiprecio, é dicir, da indemnización que corresponde aos suxeitos privados dos seus bens ou dereitos patrimoniais cando a administración xustifica de forma lexítima causa de utilidade pública ou interés social. Pois ben, fixar conforme a dereito esta compensación económica constitúe precisamente o fin prioritario do Xurado de Expropiación de Galicia, que creado pola Lei Autonómica 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural, ten natureza de órgano colexiado especificamente adicado a fixar o xusto precio cando a expropiante sexa a comunidade autónoma ou os entes locais demarcados no seu territorio. Feitas estas breves consideracións, resta únicamente dicir que o obxecto do curso que os inauguramos trascende nos contidos, o significado e as funcións deste órgano en canto que, ademais, pretende proporcionar un coñecemento eminentemente práctico sobre, por exemplo, o réximen de valoracións, o procedemento de tasación conxunta, o expediente de determinación de xustiprecio ou a ordenación xeral destes órganos tan peculiares que son os xurados de expropiación. E con isto vou xa rematar. Agradezco a Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, a sensibilidade demostrada coa súa presenza nesta casa. E gracias tamén e moi especialmente a Juan Carlos Argüello Fernández, presidente do Xurado de Expropiación de Galicia, pola súa colaboración, xa que sen ela poden creer ustedes que este curso non tería sido posible. Moitas gracias.
Querido presidente do xurado, querida directora da Escola Galega de Administración Pública, alumnos deste curso, benvidos todos a este curso que hoxe iniciamos sobre procedemento expropiatorio referido aos criterios e métodos de valoración empregados polo xurado de expropiación de Galicia na determinación do xusto prezo. Neste encontro, organizado pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras e pola Escola Galega de Administración Pública, pretendemos conxuntamente que adquiran un coñecemento especializado no ámbito da determinación e valoración do prezo xusto a través dunha metodoloxía eminentemente práctica. Afondaremos en aspectos tales como a fixación e valoración de bens e dereitos expropiados desde a experiencia e conforme aos criterios seguidos polo Xurado de Expropiación de Galicia dende a súa Constitución. Ademais, queremos que perciban unha visión práctica e realista da complexidade das actuacións en materia de expropiación da Xunta e tamén dos diferentes municipios de Galicia e analizaremos cuestións de actualidade neste campo tanto de forma individual como en grupo. En definitiva, pretendemos dotar a cada participante do perfil profesional idóneo para que as empresas e particulares interesados dispoñan de asesores especializados na materia da expropiación forzosa. Para este fin, programamos un curso de 64 horas que comeza hoxe e rematará en xaneiro de 2013. Neste tempo, poderán disfrutar das explicacións de profesionais experimentados como director xeral de Administración Local, o decano do Colexio de Enxeñeiros de Montes, o director xeral de Patrimonio, tamén o director do propio, o presidente do propio xurado, pasando por profesores universitarios, persoal funcionario ou o propio presidente do xurado, como acabo de subliñar. Habida conta de que estes profesionais poderán lles explicar con moitas máis claridade camín todo o que precisan saber sobre o proceso expropiatorio e a valoración, permítanme facerlles unha pequena introdución sobre a institución de que estamos falando e tamén do seu nacemento. O Xurado de Expropiación de Galicia xurdiu da Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. Foi así como no ano 2006 comeza a traballar este organismo. Buscábase un organismo que dera homoxeneidade aos criterios expropiatorios das administracións galegas con profesionalidade, especialización e vocación de permanencia. A día de hoxe, o modelo ten abundantes indicadores que mostran necesidade da existencia deste organismo, así como tamén o bo facer do seu persoal. En este respecto, permítanme destacar que dende a súa posta en funcionamento ata a primeira metade do 2012, o Xurado de Expropiación de Galicia emitiu máis de 31.500 resolucións de prezo xusto, de media uns 5.000 expedientes cada ano. Así mesmo, cabe destacar a tendencia ascendente dende o ano 2009 no número de expedientes que se resolven tamén cada ano. Ademais, o número de expedientes pendentes veu descendendo pese a que sigue entrando un elevado número deles. Do total de expedientes recibidos, o 86% refírense a expropiacións realizadas pola iniciativa da propia administración autonómica, mentres que o resto son da administración local. Un 9% das 4 diputacións e un 5% dos concellos do noso territorio. Por outra banda, falando en termos de medias aritméticas, os valores determinados polo xurado supoñen un incremento medio dun 39% respecto aos importes ofertados inicialmente polos expropiantes. No obstante, supoñen un 73% menos que o solicitado polos expropiados. En definitiva, o Xurado de Expropiación de Galicia é un organismo sin dúbida útil e necesario que dota a nosa comunidade dun medio unificador dos criterios existentes en materia de valoracións no eido da expropiación forzosa para garantir, como non podería ser de outro xeito, os dereitos dos cidadáns. Coa súa posta en funcionamento, o xurado conseguiu acelerar o prazo de fixación do prezo xusto, resolvendo cunha elevada solidez técnica e tamén xurídica as determinacións dos valores dos bens e dereitos expropiados. Ademais, o carácter permanente do órgano, a dedicación exclusiva dos funcionarios que o integran, que gustaríame facer unha especial mención á súa dedicación, e o xeneroso labor e boa disposición das institucións e corporacións representadas nas distintas seccións e no pleno, fixo posible alcanzar un ritmo de resolución realmente intenso cun nivel de calidade máis que salientable. Estou convencido de que con actividades formativas de tanto nivel como este curso que agora comezamos, conseguiremos seguir millorando tanto na administración pública como tamén nos profesionais do sector privado. Desexolles, como non podería ser de outro xeito, o mellor para este curso que espero responda adecuadamente ás súas expectativas. Non me queda máis que dar por inaugurado este curso sobre procedimento expropiatorio e, sobre todo, agradecer o seu traballo e tamén a súa atención. Moitas grazas.